gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 12-nji marty hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Rusiyanın daşary işler ministrliginiň sözçüsi täsirli rus siýasatçysy Leonid Slutskiýni jinsi süýkünmelerde aýplady. Maria Zaharova: "Restoranda wagtymyz Leonid juda ýerlikli zatlary aýdyp başlady" diýip rus telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Ol bu hadisanyň mundan 5 ýyl ozal bolandygyny hem bellidi. Zaharovadan ozal 3 tane denan jurnalist, RTV Ay telekanalının redaktorının orunbasarı Ekaterina Katkiradze, Doş telekanalının prodüseri Dario Zhuk ve BBC telekorporasiyasının Rus bölümünün havarçısı Farida Rustamova hem Slutskiyni cinsi süykönmelerde aypladı. Zaharova öz interviusunda men kävirlerin, onun özü bulur kurnudu, onun özü şulor yağlı qiyiz, ol qiyizin özü bica giyindi, diyen yağlı qarayışları düğünden qarşı çıkarın, deydi. 50 yaşlı Slutskiy nähildir bir etmiş edendigini reddetti. Ol ayplama bildirenleri qarşı sud işini açmak bilen hem haywadatdi. Emma 8-nji mart halkara ayal qyzlar gününde Slutskiy özünün Facebook hasabında ütünç sorudy. Pursatdan peýdalanyp, men bilip ýa bilmän kimdir biriniň gowununa degen bolsam ütünç sorýaryn. Maňa ynanaýyn, meniň bet niýetim ýokdy diýip Slutskiy özünün sahypasynda ýazgy galdyrdy. Оппозиция сиясатчысы Алексей Навальный Слуцкийнин ишинден четтештирилмегини сорады. Президенттик далашкер Ксения Собчак ве яны бир нече активистлер Дөвлөт Думасынын өңүндө екавары протест кечирдилер. Навальный айплама билдирген журналисттерге өзүнүн райдышлыгын билдирип, Думанын халкара атнашыклары боюнча комитетинин башлыгы Слуцкийни 20-нчи канун чыгарчы деп атландырды. Шейлиде Навальный Слуцкийнин аркасын тутуп чыгыш эден сиясатчыларды хем танкыйтлады. Kim Slutskiyni goraýan bolsa olar ilhenç adamlardyr diýip Navalny özüniň web saýtynda ýazgy galdyrdy. Şeýle dol Slutskiyni parahorlukda aýplap, muň delil hukmunda diň bir aýlyň hasabyna ýaşaýan adamyň edinip bilmejek emlaklaryny görküzdi. Xitoyň parlamentiniň ýurtda prezidentlik möhletini aradan aýyrýan konstitusion ütkütmäni kabul etmegine garaşylýar. Munyň prezident Xi Jinpingiň häkimet başynda ümürlik galmagyna ýol açsakdygyna üns çekilýär. Ses berilişi halkın milli kongresinde geçip, onda 3000 kolay adam ses verir. Häzirki kanunçuluğa göre sol bir adam 2 möhletden artık prezident bolup bilmeýär. Xitayda prezidentlik möhleti 5 ýyldyr. Ýurdun öz içinde tanqidi sesler berk sem edilse de, daşary ýurtlarda okuyan käbir Xitay taliplari bu täze düzüdüşlere aladalanma bildirdiler. Eýran bilen Serbiýanyň arasyndaky howa gatnawy 27 ýyllyk ara kesmeden soň täzeden ýola goýuldy. Şenbe güni Iran Air uçury Belgradyň Nikola Tesla aeroportunda gondy. Şol bir wagtda Serbiýanyň içindäki käbir toparlar Irandan Ýewropa hem ýeşillik aşyk bolan migrantlaryň täze tolkununyň dörümeginden howatir edýärler. Serb habar teristilerinin maglumatına göre, hepdede iki uçuşu amala asıracak Tehran Belgrad uğru boyunca katınacak uçurların ähli biletleri Tomsun ayağına çelini satılıp torupdır. Bu uğru boyunca esasen Evropada yaşayan İranlıların katınacaktığı aydiller. Emma Serbiyanın bosunları golduğu veriş topori İran'dan Evropa bir kanun migrantların gelip bilecektiğini huvatirlenme bildirdi. Owanistanyň Gunwatar Farah welaýatynda jeňçileriň hökümet güýçlerine eden hüjüminde 10-ça adam öldürildi. Welaýat geňeşiniň başlygynyň aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň Balabuluk etrawyna eden hüjüminde ýürüýti güýçleriň hatarından 8 adam we polisiýanyň ofitserlerinden 10 adam helak bolupdyr. 4 saatlap dowam eden çaknysykda Talibanyň hatarından hem 40 golaý jeňçi öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Ermenistan'da täze esaslandyrylan oppozisiýa topary paýtagtda özüniň ilkinji ýürüýüşini geçirdi. Ermenistan döwletiniň fronty atly topar Yerevanyň azatlyk meýdançasynda ýygnanyp, beýlik talaplary bilen birlikde siýasy tutuklaryň boşadylmagyny soradylar. Toparyň liderleri beýlik oppozisiýa siýasy partiýalaryna hem ýüzlenip, aprel aýynda 2-nji prezidentlik möhleti tamamlanýan Serj Sarkisyanyň häkimiýeti gaýtadan öz eline geçirmegine garşy durmaga çagyrdylar. 2-nji martda Ermeni parlamenti häzirki ýurt başçysyny bilen hiç ýyl garandaşlyk bagy bolmadyk Armen Sarkisyany ýurdun nowatak prezidenti hukmunda taýlapdy.